Milí bratia a sestry, milé zhromaždenie, teším sa z dnešného dňa, z tejto príležitosti byť medzi vami. My sme aj s bratom Mirkom Moravským na takej návšteve u vás v zbore na vizitácii. To je návšteva, na ktorú sme sa nanominovali, čiže nie celkom pozvaná, ale zistujeme, že vítaná návšteva. Sme tu z poverenia Rady Cirkvi Bratskej medzi vami. Tešíme sa z toho. A ja vám prinášam osobne pozdravy z nášho zboru v Leviciach a asi také špeciálne pozdravy pre rodákov z Levíc, ktorí tušia asi, kto ich pozdravuje aj z Levíc. A od mojej mamky pozdravy z Bardejova z východu a tu sú zase pozdravy pre tých východniarov, ktorí vedia, kde je Bardejov a kto tam ešte na nich môže myslieť. Ste pozdravovaní. A k tým pozdravom ešte patrí aj pozdrav od mojej manželky Anky, ktorá ostala doma. Modlíme sa. Duchu Svätý, ktorý dáva život, oživuješ slovo, ktorý nám ukazuješ Krista, prosíme, aby bol si v slovách, ktoré si dal pre svoj ľud. Na Tvoju slávu, Trojediný Bože, a na dobro nám. Amen. Mal som 35 rokov, keď som prišiel do Levíc, a mal som 36 rokov, keď som prijal úlohu byť kazateľom, starať sa o ľudí. A jedna z prvých kníh, ktorú som dostal, aby som sa do toho trošičku vpratal, bola knižka, ktorá hovorila, čo by mal urobiť kazateľ ako prvé, keď príde na zbor. A najmä kazateľ, ktorý začína, a ja som bol začínajúci úplne. A jedna z vecí v tom celom zozname bolo navštív najstarších bratov a sestry v zbore, lebo je veľmi dobre možné, že s ich rodinami sa prvý stretneš pri nejakom pohrebe. A tí mladší zase budú počúvať, čo povieš na tom pohrebe. A mám preto rád starých ľudí, lebo oni často ochotne načúvajú a ja sa od nich môžem veľa učiť. Dokonca si niekedy pri nich môžem oddychnúť, čo pri mladých neplatí. Pre pár dňami som navštívil našu susedu, veriacu ženu Alžbetu. Má 94 rokov a na vidomočí slabne. A keď som pozeral na ňu, na jej pergamenové ruky, také jemnučké, a na jej tvár, tak taká otázka stále vo mne vírila. Čo je pred touto Betkou zajtra? Čo je pred ňou o týždeň alebo o rok? Respektíve, na čo čaká táto žena? Na čo čakajú jej blízky? Na smrť? Na čo čakáme v horizonte rokov my všetci? A ja som presvedčený, že táto sestra, Betka, táto veriaca žena čaká na stretnutie s Pánom Ježišom Kristom. A to je tá dnešná téma. Pozeraj sa dopredu na večnosť s Kristom. Ústrednou nádejou apoštolskej zvesti je stretnutie s Ježišom Kristom. Náš odchod k nemu, alebo jeho príchod k nám. A táto nádej sa opiera o Ježišovo vzkriesenie, to je realita, a o jeho sľub, že sa ešte niečo stane aj pre nás, že príde znova. Ježiš príde náhle a príde slávne. Príde ako pán a kráľ, príde ako vládca, čo si ani nevieme celkom predstaviť. Lebo naše skúsenosti s vládcami sú väčšinou veľmi tristné. A meníme ich a meníme a nie je to k lepšiemu. A hoci život teraz na zemi sa občas, v niektorých fázach, môže zdať aj celkom dobrý a celkom nádejný, nedá sa porovnať so životom, keď budeme oslobodení od hriechu v nás. Viete, čo to znamená? Hriech v nás. A budeme oslobodení od hriechu okolo nás. A tiež vieme asi domyslieť, čo to znamená. Hriech okolo nás. Totálne iný svet. Totálna zmena. A navyše, to nebude len oslobodenie od, ale my budeme aj v intimnom spoločenstve so Stvoriteľom. A to je už skoro vôbec nepredstaviteľné. Že sa opäť tu objaví raj. Raj, kde človek je vo vynikajúcom prostredí a je obklopený samotným Stvoriteľom, ktorý ho objíma. Sociológovia hovoria, a začína to byť aj môj životný pocit, že sa nám objavuje v západnej civilizácii prvá generácia mladých ľudí, ktorí nemajú perspektívu, že na tom budú lepšie ako ich rodičia. To je úplne nový fenomén v našej kultúre. Napriek tomu, že sa vzdelávajú, nemajú veľkú šancu prekročiť horizont svojich rodičov. A tak oprávnene hovoria, že lepšie už bolo. To dobré je už za nami. A čo hovoria kresťania? No, že to najlepšie je len pred nami. Lepšie ešte len bude. Ale to neznamená, že na našom živote tu a teraz nezáleží. Naopak, znamená to, že veriaci ľudia, učeníci Pána Ježiša Krista, by mali svoj život žiť tak, že sa pozerajú na večnosť. S Kristovým príchodom je spojený súd. A slovo súd aspoň mne naháňa vždy zimom riavky. Už len pohľad na takúto budovu je pre mňa nepohodlný. Lenže súd znamená aj to, že všetky rozharané veci, nejasné, nespravodlivé, sa dajú do poriadku a bude nastolená Božia spravodlivosť pokoja. Súd znamená aj to, že bude jasne povedané, čo je čo, kto je kto, aká je pravda. A tí, ktorí svoju dôveru vložili v Krista, sa nemusia súdu obávať. Budú ospravedlnení, teda vyhlásení za nevinných, za čistých, za slobodných, na základe toho, čo pre nich Kristus urobil. A čo urobil? Zobral našu vinu. Hriech v nás. Zobral trest za môj hriech, za moju vinu. A navyše mi pridal svoju spravodlivosť. Urobil ma svätým, urobil ma priateľným. Avšak tí, ktorí odmietli zmierenie s Bohom prostredníctvom Pána Ježiša Krista, budú sa obhajovať pred Bohom večne. Budú svoj trest niesť večne. Ale toto nekončí. Vo finále vykúpenia celého stvorenia Boh stvorí novú realitu. A je to opísané ako nové nebesia a nová zem. Ako keby nové Genesis. Nám to pripomína napríklad apoštol Peter, že podľa jeho sľubu, teda podľa sľubu Pána Ježiša, očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. A rovnako to vidí tretí apoštol Ján v zjavení, hovorí, videl som, teda on už mal folder, ktorý ukazuje tú dovolenku nebesku, videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, Nový Jeruzalém, pripravený ako nevesta pre svojho ženícha. To ma fascinuje. My sa pripravujeme na svadbu. Na hostinu, na hojnosť, na radosť a na potešenie. A potom v opisoch novej reality, vy, ktorí sa tým trošku zaoberáte, alebo poznáte Písmo sväté, tak viete, že sa spomína ešte rieka v tej novej realite, strom, trón a dokonca sám Ježiš učeníkom hovorí, že na svojej nebeskej svadbe, kde on bude ten hlavný ženich, že on tam bude piť víno. Tu abstinenti spozornejú, ale to hovorí Pán Ježiš. A podľa všetkého nejde o symbolickú svadbu, ani symbolické víno, ani symbolické mesto, ani symbolickú rieku, ani symbolický strom. Lebo ak fyzické stvorenie na začiatku bolo veľmi dobré, tak môžeme očakávať, že nové nebo a nová zem bude aspoň taká dobrá. Bude veľmi dobrá. A rovnako veľmi dobré budú aj naše vzkresené tela. A na to sa tešia aj moje oči, aj moja pamäť a aj moje vnútornosti. My o detailoch tejto novej reality veľa nevieme. Ale je možné, a viem si to už aj predstaviť, že v novom nebe a novej zemi budeme jesť. Tam bude strom s ovocím predsa. A budeme piť, o tom hovorí aj Ježiš. Budeme aktívne žiť. Okrem hudby a spevu, čo je také dosť typické a často spomínané, je možné a veľmi reálne, že tam budú aj ďalšie umelecké aktivity k Božej oslave. Ľudia budú pracovať a tvoriť bez potu. A budú tvoriť bez bolesti. Budú to dokonalé bytosti stvorené na Boží obraz a budú žiť pre Boží obraz. Myslím, že výskumníci si prídu na svoje. A nebudú sa nudiť. Keďže Boh je konečný a my sme nekonečné. Boh je nekonečný a my sme konečné stvorenia. Celú večnosť budeme mať na to, aby sme objavovali dokonalú krásu Božieho stvorenia a ten dokonalý vzťah Boha k svojmu stvoreniu. Predstavujem si to tak, že budem dobre a dokonale poznať svoju rolu v živote a budem ju vedieť žiť a budem ju s radosťou žiť. Možno máte aj vy taký životný pocit, že by ste v podstate radi robili niečo iné a inak, ako sa váš život odvíja. Kde si v hĺbke vašej duše je potreba byť, moja potreba je byť automechanik. Opravovať auta. Ale ma upozornili moji priatelia, že v nebi sa nič nebude kaziť. Tak to je trošku problém. Ale máte možnosť, zrejme ten pocit životný, možno niekto, že ja som asi mal žiť niečo iné. Môj pocit druhý životný je, že ja som chlapec, ktorý je rád za oponou v tom backstage a ktorý sleduje, či všetky konektory sú pospájané, či sú baterky v mikrofónoch čerstvé, či je postarané o tých, čo sú vpredu. A zdá sa mi, že som stále volaný k tomu žiť tú inú rolu. Ale v novom Božom stvorení každý z nás bude žiť svoju rolu ušitú presne na mieru stvoriteľom a budeme v tom pohodlne. To je fascinujúce. Takže večná sláva, tá nová realita poskytuje nepomerne viacej, než nám dáva tento život. Môžeme to zhrnúť slovami z veršov 20-21 toho listu Filipským kresťanom, že naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si všetko môže podmaniť, pretvorí naše ponižené telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu. Tu je reč o tele. Tu nie je reč len o duši. To nie je para, ktorá má nejaké kontúry. To je nová fyzika. Ak je to naozaj tak, tak toto musí mať radikálny dopad na to, ako žijem dnes ja svoj život. Ako žijem túto chvíľu, čo tu robím, kde práve som a kde práve si ty. Ak je to tak. Ale na chvíľku predpokladajme, že to nie je pravda. Skúsme to trošku falzifikovať. Predpokladajme, že smrťou všetko končí. Tak ako keď pochováte psa, mačku alebo koňa. Celkom nepríjemné prirovnanie, že? Ale ak smrťou všetko končí, tak si vec a patríš tam, kde veci. Do šrotu. Aký život by sa vtedy oplatilo žiť? Apoštol Pavol nám hovorí v liste Korinským, ak pre mŕtvych nie je vzkriesenia, tak dá sa niečo robiť. A zaujímavé, čo to je? No premazávať náš stroj. Jedzme a píme, lebo ideme zajtra do šrotu. Lebo zajtra zomrieme. Ak je smrť koncom, tak by sme mali mať potešenie z tejto chvíle, z tejto sekundy a z tej, čo možno príde. Hromadiť majetok, zážitky a diplomy, usilovať sa o uznanie, o nejakú pozíciu a hlavne dnes oddávať sa pôžitkom a rozkoši, kde sa len dá. Lebo zajtra, no zajtra už nebude nič. Lenže ak zajtra nebude nič, tak dnešok je totálne na nič. A tu sú zrejme niektoré zdroje beznádeje a zúfalstva ľudí, ktorí žijú vlastne ako stroje. Avšak, ak sú mŕtvi kriesení, ak nás čaká Ježišova sláva a Ježišov súd, potom je všetko inak. Ak pozeráme na večnosť s Kristom, potom má zmysel kristovský život každodenného seba zapierania. Dávajú zmysel jeho slova zapri seba. Nebuď strojom, ktorý sám seba určuje, ale poď za mnou. Má zmysel život obete. Za aké veci, za aké hodnoty je dnes ochotný dať život človek západu? Život, ktorý pozerá na stretnutie s Kristom, je stále život v riziku viery. Veď naše životy sú veľmi krátke v porovnaní s večnosťou. Pokušenie a hriech je tu len na chvíľku v porovnaní s večnosťou. Uznanie či majetok je len na krátko v porovnaní s večnosťou. Náročná služba a utrpenie pre Krista trvajú len na okamih v porovnaní s večnosťou. Keď zomrel Rockefeller, tak sa pýtali jeho účtovníka, prosíme vás, koľko toho nechal po sebe? A účtovník odpovedá, všetko. Všetko tu nechal. Evangelium nám dáva takúto otázku. Aké presvedčenie odrážajú naše životy? To, že zajtra zomrieme, alebo to, že zajtra budeme žiť na veky a žiť slávne. Uvediem niekoľko príkladov a dopredu upozorňujem, že podobnosť so skutočnosťou nie je náhodná. Pozrieme sa na Jarku a jej manžela niekde v horách Strednej Ázie. Chýba im veľa vecí. Rodina, na obed nejdu k mame. Priatelia, chýba im šalát z tresky, chýba im slovenská horčica, televízia, dodávka elektriny, nehovoriac o internete. A ich misionárska služba si toho veľmi veľa vyžaduje. A pravda je taká, že voči nej niekedy pociťujú bolestný odpor. Prečo robíme to, čo robíme? A napadá im, že sa vrátia domov, že to zabalia, vrátia sa do civilizácie. A potom vedú svoje srdce k disciplíne. Pozerajú sa dozadu na kríž na obeť Kristov a pozeraj sa dopredu na večnosť. A túžia ako otcovia a matky viery po lepšej vlasti, po vlasti nebeskej, ako Abraham a patriarchovia. Alebo sa pozrieme na Ľuboša. Mladý muž, ktorý má za sebou na nič deň. Muž, ktorý príde domov a sa mu v práci nedarilo, je hotová katastrofa a na ňo sa valí veľká katastrofa. Potrebuje sa nejako odreagovať a buď sa opije, alebo veľmi často si klikne na pornografickú stránku. Potrebuje nejaké potešenie, aby sa necítil ako mizerná nula. A bolo by to také ľahké a zároveň také utajené. Ale tento mladík stráži svoje srdce. Vstane od počítača a zavola Šimonovi, kamarátovi, a povie mu, s čím práve zápasí, a spolu vymýšľajú, čo by mohli urobiť dnes večer, aby sa neodreagovali, ale aby na výzvu večnosti zareagovali. A to je v poriadku. Veď si uvedomuje, že hriešne potešenie je na chvíľku, na krátky čas, ale on pozerá na nebeskú odmenu, ako Mojžiš. Alebo sa pozrieme na Ruženku. Je slobodná, už pomaly ďaleko po 30-ke a bez sexuálnej skúsenosti. Priateľky si o nej myslia, že je totálny čudák. A ona by rada mala manžela. Veľmi rada by sa vydala, vychovala deti. Ale hovorí si, že ja chcem žiť len s človekom, s mužom, ktorému budem spoločníkom v službe Evanjelia. A ako idú roky, zisťuje, že to je čoraz menej pravdepodobné. A bolí ju to, ale s plným vedomím znáša sklamanie a neoprávnenú hanbu kvôli radosti, ktorá je pred ňou, ako Pán Ježiš Kristus. A teší sa na svadbu s ním. Alebo Ferko, posledná ilustrácia. Ferko je čudák. Svoju starú Felíciu stále parkuje vedľa nových aut svojich kolegov. A tí ho podpichujú: Feri, čo nemáš na novšie auto? Na lepšie. Ale Ferko si hovorí, že preňho nové auto nič neznamená. On sa rozhodol, že svoje peniaze bude míňať na lepšie veci. Na chudobných ľudí, na misiu a pre pracovníkov, ktorí zakladajú nové zbory. On si uvedomil, že sme ochotní venovať peniaze na veci, na farbičky, na pastelky, na tabule, ale s veľkými rozpakmi podporujeme platy pracovníkov. Aj v tretej sfére, aj v cirkvi. Povedal si, to bude moja služba. Tam je jeho srdce. A to je v poriadku, lebo vie, ako povedal Pán Ježiš Kristus, že poklad v nebi je lepší ako poklad na zemi. A na záver niekoľko otázok k nášmu osobnému premyšľaniu. Ako by sa zmenili moje plány, moje nakladanie so zdrojmi, ktoré mám, keby som vedel, že sa Pán Ježiš Kristus so mnou stretne budúcu nedeľu? A ešte sa pozrieme týždeň dozadu. Čo som urobil minulý týždeň pre svoje pohodlie alebo pre svoje zabezpečenie? A čo som urobil pre budúcnosť, ktorú chystá Pán Boh? Pre tú novú realitu. Pavol v tomto liste hovorí v prvej kapitole úžasný výrok. Menej je žiť Kristus a zomrieť zisk. Vie, že smrť ho oddelí len od pozemského potešenia, ale od Ježiša ho neoddelí ani smrť. Kedy sme kvôli Ježišovi Kristovi v skutku niečo vážne riskovali? Mal som 12 rokov, blíži sa Vianoce. Ja som prežil des z toho, že najkrajšia udalosť roka je pre mňa pomaly čiernou hodinou. Ja som si uvedomoval, že keď príde dnes Ježiš Kristus, alebo ja zomriem, tak ja som vo vážnych problémoch. Ja som nebol vôbec presvedčený o tom, že ma môže prijať takého, aký som. A mne sa tie Vianoce premenili na moment môjho obrátenia, na moment novej cesty, na prvý kľúčový zlom v mojom živote, keď som povedal, ja chcem sa tešiť na večnosť s Bohom. Je Pán Ježiš Kristus tvoj starší brat? Ten, ktorý hovorí, poď k otcovi, lebo ťa nečaká žiadny trest. Ja som to zobral na seba. Ten, ktorý hovorí, poď so mnou, ja som cesta k otcovi, ja ťa obhájim. Apoštol Pavol končí svoju veľkolepú kapitolu o vzkriesení v 1. liste Korinským 15 takto. A to je moje aktuálne povzbudenie pre nás, pre vás aj pre mňa. A tak, bratia moji a sestry moje milované, buďte pevní, neochvejní, buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. Boh vás žehnaj. Amen.